Salam, sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM'de ve AM 1530 ve 1296 tezcilerinde Azadlıq Radiosuna bulaşırsınız. Saat 8 olan haberleri mən təqdim edəcəm İlkin Məmmədov. Bu saat olan əsas haberlerimizdə.
Mal deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın
Milliyin Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinin rəhbəri Əbülfəz Abdullahzadə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, bu dərmanın tərkibində olan təsir edici maddənin insanda qan xərçəngi yaratması ehtimal olunur. Dimidrol və Marqans kimi populyar dərmanların artıq apteklərdə açıq satışdan yığışdırıldığını aydınlıq gətirən cənab Abdullahzadə deyir ki, bu preparatların ölkəyə idxalı və satışı ciddi dövlət nəzarəti altında olduğundan onlar yalnız xüsusi həkim resept əsasında buraxılır. Paytaxt apteklərində saxta dərman preparatlarına rast gəlindiyini deyən Əbülfəz Abdullahzadə bildirir ki, onlar reydləri davam etdirəcəklər. Onun sözlərinə görə, saxta məhsullar əsasən MDB ölkələrindən, qismən də Hindistandan gətirilir.
Kateqoriyalara böləndə, yəni yaş qrupumuz dərman preparatlarının, əlbəttə ki, prioritet, yəni birinci yer antibiotiklər, mədə-bağırsaq yolların xəstəliklərində istifadə olunan dərman preparatlardır, göbələkdən ötürü dərman preparatlardır və ginekoloji yönlü dərman preparatlardır.
Səhiyyə Nazirliyi bir müddət əvvəl apardığı reydlər nəticəsində 900-dən çox yararsız preparat aşkar edilib.
Səadət Akifqızı, Azərbaycan bəzi rayonlarında malqar arasında yolxucuq brüsselyoz xəstəliyi yayılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosunun Dövlət Baytarlıq İdarəsinin sözçüsü Yolçu Xəmvəli məlumat verib. Onun sözlərinə görə bu xəstəliyə qarşı mübarizə tədbirləri gücləndirilib və Yolçu Xəmvəli deyir ki, bu infeksiyon xəstəliyi xroniki olduğundan ona rast gəlmək adi haldır. Paytarlıq idarəsindən onu da bildirirlər ki, ötənlərlə müqayisədə həm malqara, həm də insanlar arasında bu xəstəliyə tutulanların sayı 50%-ə qədər azalıb. Xəbərlər davam edir, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar ölkə parlamentinə müraciət edəcək, müraciət azərbaycanlıların regional dil hüququnun tanınması ilə bağlıdır. Bu barədə dünən keçirilən mətbuat konfransında Qeyrət Xalq Hərəkatının sədri Əlbəd Əsgərov məlumat verib. Onun sözlərinə görə Gürcüstanda yaşayan digər etnik azlıqlar, ermənilər artıq analoji təklifə parlamentə müraciət ediblər. Regional dil hüququnun qəbul olunacağı təqdirdə azərbaycanlıların kompakt halda yaşadığı regionlarda dövlət işində gürcü dili ilə yanaşı Azərbaycan dili də işlədiləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Gürcüstan tərəfi bildirir ki, avqustun 6-sında Rusiya döyüş təyyarəsinin Gürcüstan ərazisinə bomba atması ilə bağlı sübutları var. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyindən bildiriblər ki, radarlar Rusiyaya məxsus olan 2 Su-28 təyyarəsinin Rusiya ərazisindən Gürcüstan tərəfə uçduğunu və bomba atdığını göstərir. Bomba Cənubi Osetiyaya yaxın bölgədə Çitelubani kəndi yaxınlığında yerə düşüb, amma partlamamışdı. Gürcüstan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına müraciət edəcək ki, Rusiyanın bu addımını müzakirə etmək üçün fövqəladə iclas keçirsinlər. Gürcüstan Xarici İşlər Naziri Gela Bezuaşvili jurnalistlərə verdiyi müsahibəsində belə demişdi. Rusiya isə ittihamları rədd edir. ATƏT və Avropa Birliyi də hər iki tərəfi təmkinli olmağa çağırıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Növbəti xəbərlərimiz saat 9-da olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə indi 14:24 və şəffaflıqla davam edəcək. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
On dört, on dört, yirmi dört, on dört, on dört, yirmi dört, on dört.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Maraqlı bir mövzudan söhbət açacağıq bugün. Əlbəttə ki, qonaqlarımızla birgə. Verilişin qonaqları Rüfət Qaragözlü, Adam Sosialoji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri və Bəxtiyar Hacıyev, ISEC Beynəlxalq Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi və həm də Harvard Universitetinin magistrantı. Söhbətimiz bugünlərdə Azərbaycan gəncləri arasında keçirilən sorğunun nəticələri haqda olacaq. 1000 nəfər gənci əhatə edən sorğunu Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzi keçirib. İndi isə vaxt itirmədən keçək söhbətimizə. Xoş gəlmişsiz, sizi salamlayıram 14-24 verilişində. Onunla başlamaq istəyirdim ki, Rüfət bəy, bizə sorğu haqqında qısa məlumat verin. Harada keçirildi, nə qədər gəncə əhatə edirdi? Bax, bu barədə qısaca.
Çox sağ olun, mən də sizi salamlayıram. Deməli, bu rəy sorğusu haqqında ümumi bilgiləri verə bilərəm. Bu, iyun-iyul aylarında keçirilmiş bir rəy sorğusudur gənclər arasında. Gənclər deyəndə 18-30 yaş arası olan vətəndaşlar bizim bu seçməyə daxil edilmişdir. Bu sorğu müxtəlif şəhərlərdə, tək paytaxtda deyil, Bakıda da, Gəncədə, Şamaxıda, Şəkidə, Lənkəranda, Xaçmazda keçirilmiş anket əsasında aparılmış bir rəy sorğusudur. Və metodikası haqqında ümumi onu deyə bilərəm ki, bu küçələrdə rəy sorğusu metodikasına aparılır. Yəni, müxtəlif deməli, təsadüfi prinsipi orada hər üç nəfərdən biri bu prinsip əsasında aparılmışdır bu rəy sorğusu və anket əsasında anketə də 22 sual daxil edilmişdir. Ümumi respondentlərin sayı 1000 nəfər təşkil etmişdir.
Sorğu ilə tanış olanına adı mənim diqqətimi cəlb etdi. İşlər yaxşı gedir, amma Azərbaycanda problemlər həll olunmur. Bax, niyə məhz bu adı seçdiniz?
Hə, bu belə ziddiyyətli, biz qəsdən bunu bu cür demək, bu Hikmət Hacızadənin rəhbərliyi, ümumiyyətlə bu layihə haqqında mən belə deyim, layihənin koordinatoru Hikmət bəydir və mən də bu rəhbərliyin sorğu hissəsinə, bu layihənin bir hissəsidir. Çünki bir neçə hissədən ibarətdir bizim bu illik layihəmiz və adı da onunla bağlıdır. Ümumiyyətlə siz gördüyünüz kimi müxtəlif ziddiyyətli demək nəticələr görünür. Amma bu sorğunun ziddiyyəti deyil, bu cəmiyyətdə olan ziddiyyəti biz əks etdiririk. Yəni biz barometr kimi çalışırıq, termometr kimi olduğunu, yəni dərəcələri, filanları, rəqəmləri üzə çıxardaq. Və o da onunla bağlıdır ki, yəqin ki, o sorğudan da görünür, müəyyən məsələlərdə gənclərimiz, insanlarımız bu cür bir cür yanaşır. Məsəl üçün, həyatından razıdır, digər tərəfdən oxumağa yaxud da yaşamağa müvəqqəti də olsa digər ölkələrə getmək istəyir. Onunla yanaşı sualımız var ki, həyatınızdan razısınızsa yox və ümumilikdə götürəndə qismən və ya tam razı olanların faizi kifayət qədər yüksəkdir, 66%-a yaxın təşkil etmişdir. Ona görə biz bu cür yazdıq. Adını qoyduq ki, yəni ümumiyyətlə həyatımızdan razıyıq, ancaq problemlər həll olunmayaraq qalır, çünki problemlər arasında bir çox problemləri qeyd edirlər respondentlərimiz. Bu şərti bir başlıqdır, yəni istənilən başlıq qoymalar, başlıq heç bir rol oynamır. Bu bizim bir yaradıcı belə yanaşmamız oldu sadəcə.
Fərqli istiqamətdə idi sorğu. Bax, müxtəlif yəni məsələlər toplanmışdı orada.
Tamamilə
bu nə ilə əlaqədardır?
Tamamilə doğrudur. Çünki ümumiyyətlə həyat zərəngarəngdir və biz çalışdıq ki, bir çox məsələləri əhatə edək. Təbii ki, hər bir məsələ özü özlüyündə böyük məsələdir. Həyatınızdan razısınız və yaxud da din məsələsi və yaxud da siyasi ya da ictimai məsələlərlə bağlı olan məsələ. Bunlar hər birisi böyük bir tədqiqatın mövzusu ola bilər. Ancaq nə qədər də olsa biz çalışdıq həyatın müxtəlif tərəflərini seçək ki, bu da maraqlı olsun və müəyyən maraqlı parametrlər üzə çıxsın ki, biz çalışdıq bunu əldə edək.
Bəxtiyar, sən də gəncsən və bu sorğudan tanırsan. Özün iştirak etdin bu sorğuda?
Mən iştirak etməmişdim bu sorğuda, lakin yaxınlarda elə sorğunun nəticələri ilə tanış oldum və yenə qayıtmaq istəyərdim bu ziddiyyət məsələsinə. Tanış olduğum anda bu sorğunun nəticələri ilə ilk məndə belə bir təəssürat oyandı ki, elə belə deyək də cəmiyyətimiz əks olunub bu sorğunun nəticələrində. Çünki necə yaşlı nəsil düşünür və necə sözdən ağızdan ağza fikirlər dolaşır. Eyni fikirlər bu regionlardakı gənclərə də təsir edir. Məndə yenə dediyim kimi belə bir təəssürat oyanır ki, orta və yaxud da ali təhsilli və regionlarda yaşayan gənclər yaşlı nəslin ümumi dediyi fikirlərlə çox öz fikrini formalaşdırır. Yəni belə deyək ki, orada müəyyən fikirlər var ki, həyatınızdan razısınız mı? Eyni zamanda digər suallarda problemlərin çox qabardılması, bu müəyyən istiqamətlərdə razılığın belə deyək də təbliğ olunması və ümumi əhval-ruhiyyə müəyyən məsələləri də qabardılan məsələləri də gənclərə o şəkildə təsir eləməsini göstərir. Yəni dediyim kimi cəmiyyətin əksini rahatlıqla görmək olur bu sorğunun əsasında. Halbuki mən gənclərdən tamam fərqli bir düşüncə gözləyirdim. Fikirləşirdim ki, gənclər tamam fərqli yanaşacaq, amma nəticə belədir. Yəni bununla da razılaşmaq lazımdır.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişimizdə Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin gəzər arasında keçirdiyi sorğunu müzakirə edirik. Qonaqlarımız isə Rüfət Qaragözlü, Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri və Bəxtiyar Hacıyev, Asiya Beynəlxalq Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi. Sualların orada əks olunan suallar sən necə bir gənc kimi qane edir orada qoyulan suallar?
Suallar qane edirdi, lakin nəticələr biraz belə deyək də məni təəssüfləndirirdi. Məsələn, kitab oxumaqla bağlı bir hissə var idi və asudə vaxtların gənclərin keçirilməsi ilə bağlı. Orada çox az bir faiz insanlar kitab oxuyur və yaxud birbaşa təhsillə və yaxud hansısa bir məsələ ilə bağlı hissə var. Böyük bir əksəriyyət musiqi dinləmək və yaxud kompüterdə internetlə ünsiyyət qurmaq və s. Yəni bu şəkildə və asudə vaxtını keçirir. Məsələn, belə məsələlər məni çox təəssüfləndirirdi. Yenə deyirəm ki, sorğunun nəticəsi o gəncləri ümumi vəziyyətini əks etdirir və biz bununla hal-hazırda razılaşmalıyıq və düşünməliyik ki, artıq bu problemlər, orada hansı problemlər görünür və onları həll etmək üçün nələr lazımdır.
Gənclər arasında keçirilən sorğuda məlum olub ki, onların asudə vaxtlarını keçirməsindən populyar vasitələri bunlardır. 45% musiqi, 37% internet və kompüter. Kitablarla vaxt keçirənlər 28% təşkil edir. İdmanla yenə 28%. 24% asudə vaxtında kinoya baxır. Vaxtda olmayanlar 3%-dir. Heç nə ilə maraqlanmayanlar da var, 2%. Asudə vaxtını necə keçirirlər gənclər? O məsələyə toxundu Bəxtiyar. Və siz necə dəyərləndirirsiniz bunu?
Bunu internet siz qeyd elədiniz, amma bu tək Azərbaycanlıların, Azərbaycan gəncliyinə məhsus deyil bu problem. Ümumiyyətlə, bu dünyanın bir trendidir. Məlumdur ki, bunu bütün alimlər qeyd edir və sosioloqlar dünyada internet, teatr, kinonun yerini tuturub. Onları sıxışdırıb çıxardır. Təbii ki, internet o dərəcədə həyatımıza girib ki, artıq gənclər kitab oxumur və hətta az nisbətən az oxuyur və bu tək Azərbaycanın problemi deyildir. Məsələn, bu bir texnologiyanın qloballaşmanın bir təzahürüdür və burada biz bu razılaşmalı başqa məsələ ki, internetlə ondan nə cür istifadə olunur? Yəni
elə,
bu məsələsi.
Düzü mən onu nəzərdə tuturdum ki, digər ölkələrdə də bu problem var. İnternet kitabı yəni, və belə deyək də teatr və kinonu əvəz edir. Lakin orada gənclər daha çox, məsələn, elektron kitaplar oxuyurlar, onlayn şəraitdə kinoya baxırlar, onlayn şəraitdə teatrla teatr izləyirlər. Bizdə isə çox kiçik bir faiz bununla məşğul olur. Yəni, internetdən informasiya mənbəyi kimi istifadə edir. Çox böyük bir hissəsi isə əyləncə vasitəsi kimi istifadə edir.
Doğrusu, bizdə xüsusi tədqiqat aparmaq lazım. Yəni, internetlə nə ilə məşğul? Çünki burada bu ümumi sualdır. Sorğuda bunu əldə edə bilmirdik, çünki bu xüsusi tədqiqat tələb edir. Ona görə məndə o məlumatlar yoxdur. Digər tərəfinin nə cür istifadə edir? Bunu ayrıca tədqiqat lazımdır aparmaq. Həqiqətən də bilmək lazımdır ki, ya öyrənmək lazımdır məsələni və təbliğat mı lazımdır və yaxud da informasiya lazımdır ki, gənclər istifadə edə bilsin kitabxanada. Məsəl üçün, Azərbaycan dilində ümumiyyətlə kitab azdır. Bizim öz dilimizdə və internetdə də azdır.
Problem dedik biz, amma gənclər özləri məsələn sorğuda qeyd olunur ki, 48% gənc Qarabağ problemi narahat edir. Bəli. Amma ki, tam az faizi, yarısı demək olar, 22% təhsil problemi ilə maraqlanır. Bu rəqəmlər bizə nə deyir? Gənclər təhsildən, yəni qarşılanır mı qayğıları və yaxud da ki, onları siyasət maraqlandırır?
Yox, kifayət qədər yüksəkdir, 22% təhsili. Yəni, burada bir şey nəzərə almaqdır. Bu sualda bir sual axı qoymuşduq. Daha siz daha çox hansı məsələ narahatdır? Yəni o demək deyir ki, o digərləri narahat eləmir. Daha çox, yəni ilk növbədə. Sualın özü belə qoyulmuşdu ki, Azərbaycanın aşağıda göstərilən problemlərindən sizi daha çox hansıları narahat edir? Və burada ən çox 3 variant göstərin biz qeyd eləmişdik və sonra da sadalanırdı deməli problemlər. Bunların arasında təhsil, cinayətkarlıq, Qarabağ məsələsi, demokratiyanın olub-olmaması, insan haqqlarının pozulması, məmur özbaşınalığı, yoxsulluq, mümkün olan Qərblə İran arasında müharibə də salmışdıq, korrupsiya, yaşayış problemi, işsizlik, səhiyyə, mənəviyyatsızlıq və cavab verməkdə çətinlik çəkirəm 3%. İndi bunların içində Qarabağ həqiqətən də ilk yerdədir, ən çox narahat edən. Bu da normal bir şeydir. Təbii ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu məsələ ilə narahat olur, problemdir. Bu 48% bizdə qeyd edilmişdir. Yenə deyirəm, qalan o 52% demək deyil ki, onlar onu narahat eləmir. Sadəcə bunu ən yüksək problem kimi və ən yüksək faiz bu toplamışdır. Təhsil məsələsi hissəsi deməli işsizlikdən sonra 26% işsizlikdir və korrupsiyadan sonra 23 təhsil 22% təşkil edir. Bu kifayət qədər yüksək, yəni 4-cü yerdə digər 10-12 məsələ arasında qeyd olunmuş demək.
Bəzər, sən münasibəti öyrənmək istədin bu cavablara və yaxud sən hansı cavabı seçərdin? Sən nə rahat edirən çox?
Sözün düzü, mən bu məsələdə belə deyək ki, bu sualda, konkret olaraq bu sualda bu Qarabağ problemi ilə bağlı daha çox faiz gözləyirdim. Yəni 48% kifayət qədər yüksək faizdir. Sadəcə olaraq, məsələn, mənim üçün çox maraqlıdır korrupsiya hissəsini, korrupsiya problemini daha çox göstərən insanlar. Yəni bu o dərəcədə qorxulu artıq problem kimi görünür gənclərə ki, yəni o qədər ciddi bir problemdir ki, artıq onu Qarabağ problemindən üstün şəkildə göstərir. İnsanlar da var. Yəni siz bayaq qeyd elədiniz 3 problem sadalamalıdır və birinci növbədə hansı sadalanır, ikinci və üçüncü.
Əgər birinci, üçüncü deyilməmişsin, ən vacib 3 məsələ
ən vacib 3 məsələ arasında. Yəni bu onu göstərir ki, orada məmurlarla bağlı bir hissə var, məmur özbaşınalığı və korrupsiya. Yəni bunları topladıqda təxminən gəlib Qarabağ problemi ilə bağlı belə deyək də gənclərə
yaxın olur deyirsiniz.
Təxminən yaxın 48 və o birisi toplayanda səhvlənməsə 46 və yaxud 47% eləməlidir.
8 və 23 bəli 41% təşkil edir.
41% məmur özbaşınalığı və korrupsiya və 48% Qarabağ problemi. Yəni mənim üçün sözünüzü artıq gənclərin bu problemlərə nə qədər ciddi yanaşdığını göstərir. Çünki aydın məsələdir ki, hər bir gənc üçün, hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün Qarabağ problemi çox böyük bir problemdir. Və bu problemlə təxminən eyni səviyyədə korrupsiya və məmur özbaşınalığının faizinin olması artıq onu göstərir ki, gənclər bu problemlərdən də həddindən artıq çox əziyyət çəkirlər və çox narahatdırlar.
Sorğunu ümumiyyətlə nəzərdən keçirəndə mənim gözümə dəyirdi ki, məsələn, başlayanda nikbinliyi vardı, sonra birdən bədbin ruha düşürdülər. Məsələn, sorğunun əvvəlində 66% həyatından razıdır. Amma sonradan, məsələn, nailiyyətlər məsələsinə gələndə 32% düşünür ki, bacarığın olmalıdır və səhv etmirəmsə 55% maddi imkan, 42% isə hökumətə yaxın olmağı yəni ki, düşünür ki, belə nailiyyət qazanmaq olar. Bax, bu məsələyə fikriniz öyrənmək istəyirəm. Tamamilə doğrudur,
Səqaq Hanım. Məhz ona görə biz başlığa həmin o siz dediyiniz iddiyyətli məqamı çıxartırmız ki, bu həqiqətində biz də bu rəqəmləri əldə edəndən sonra biz buna da sizin kimi buna fikir verdik və həqiqətən bu belədir. Burada nə edəmə deyə bilərik? O razılıq məsələsində ümumiyyətlə burada bir amil, əsas amili nəzərə almaq lazımdır. Bu gənclərdir. Ümumiyyətlə gənc insan ölkəsində asılı olmuyor. Ümumiyyətlə bu təbii bir şeydir. Gənc insan yaşlı insana nisbətən nikbin olur həyatında. Çünki həyatı qabaqdadır və o hələ uğurlu olacağını inanır. Olacaq, olmayacaq o digər məsələdir. Ancaq 60-55 yaşlı insanla hansı ki həyatını artıq yaşayır böyük hissəsini və artıq bilir ki, nailiyyətlər əldə edilibsə, təxminən o çərçivədə də yaşayacaq və böyük sıçrayış bəlkə də olmayacaq 70-60 yaşından sonra. Amma 18-30 yaşı, 20, orta 25 yaşı götürəndə insan inanır və bu da təbiidir və normaldır. Hər bir insan pis hətta istəmədiyi səviyyədə yaşasa da belə inanır ki, həyatı yaxşı olacaq və o uğur qazanacaq və varlanacaq və sağlam qalacaq həmişə daim və yaşayacaq və böyük nailiyyətlər əldə edəcək. Bu, bununla bağlı. Bu, gəncliyə xas olan bir nikbinlikdir. Fçomun da, misal üçün, Rusiyanın məşhur institutu var, sonra o da Azərbaycanda keçmişdir və digər MDB ölkələrində. Onlarda da təxminən bizim o bütün yaşlar arasında keçirdiyi rəy sorğusu ilə müqayisədə çox yaxın idi rəqəmlər.
Bəs gənclər həyatlarından razıdırlarmı? 66% buna hə deyir, 28% isə həyatından razı deyil.
Bütün elektron kütləvi informasiya vasitələri ümumiyyətlə problemlər haqqında əsasən yox, yaxşı musiqili konsertlər, şoular, filanları. Gənclər də daha çox bu müasir bu yerlişlərə, filanlara yəqin ki fikir verir və izləyir və bu da təsirsiz ötüşmür. O da formalaşdırır axı, bu televiziya açırsan, səhərdən axşama kimi nailiyyətlər, filanlar. Azərbaycan dünyanın ən iqtisadi ölkəsidir deyilirsə, bu ən birinci yerdə gedən ölkəsidir. Bu istər-istəməz hər iki saatdan bir verilirsə, bunlar deyilirsə, təbii ki, bu təhsiz ötüşmür, razılaşın ki, bu belədir. Amma o digər məsələ ki, problem getdikcə sorğuya biraz adamın ağlamağa gəlir ki, bəli, problemlər həll olunmamış qalır və gənclər deyir, get-gedə nikbin, bədbin fikirlər daha çox üstünü yer, demək yer tutur. O da ona bağlıdır ki, bəli, sualları artıq qoyanda ki, bəli, hansı nailiyyətlər? Bax, orada artıq insan, vətəndaş həmin o gənc nikbin olsa belə gərək nəsə qeyd eləsin reallığı. Çox sağ olsunlar ki, səmin bizə cavab verdilər. O ki, qaldı o pul məsələsinə. Bu da həqiqətən də bizim biz onu belə adlandırmışdıq da, təbii ki, dırnaq arası bərabər cəmiyyətimizin reallığıdır ki, Bu acınacaqlı məsələdir ki, bir sualı verəndə ki, şəxsi uğur qazanmaq üçün sizcə bizim ölkəmizdə bugün cəmiyyətimizdə nə daha çox nə hansı amil rol oynayır və orada pul birinci yerdə göstərir.
Uğur qazanmağın yolları haqda gənclər nə düşünür? 32% deyir ki, zəhmətkeşlik və istedad lazımdır. 42% deyir, hakimiyyətə yaxın olmalısın. 55% isə pulu ən yaxşı vasitə hesab edir.
Yəni, bu da deyə bilmək ki, gənclərimiz pistir. Onlar demir ki, mən bunu istəyirəm. O deyir ki, reallıq ancaq acınacaqlı odur ki, böyük hissəsi bu amilləri qeyd edilir. Ümumilikdə 80-90% həmin proteksionizmi, pul və yaxud da qohumlar və yaxud da iqtidara yaxın bir amillər filanlar yaxın olması, qohumun olması, dostun olması səni qabağa çəksin. Bu ziddiyyət bu var və bu həmin dediyi məsələlərlə bağlı olan bir.
Söhbətin əvvəlində elə dediyim o cəmiyyətin yaşlı nəslin, gənc nəsli yanlış belə deyək də fikrinin formalaşdırılması deyəndə elə məhz bu məsələni nəzərdə tuturdum. Çünki burada da yaşlı nəslin rolu çox böyükdür. Onlar bəzən öz övladlarını böyüdəndə o formada böyüdür. Xüsusilə regionlarda ki, əgər pul olsa hər şey var deməkdir. Yəni sən pul olmasa təhsili heç nə yaramır, pul olmasa sənin istedadın heç bir şey yaramır və bu gənclik nəsli biraz belə deyək də pesimist ruhda böyüdür ki, mən artıq təhsil alsam da heç bir şey yaramayacaq, ya gərək mənim qohumlar olsun və yaxud pul olsun. Nişbinlik məsələsindən bağlı bir fərqli bir şey demək istəyirəm. Gənclərin nişbin olması hələ o demək deyil ki, gənclərin problemi yoxdur. Yəni gəncin problemi ola bilər və eyni zamanda da nişbin ola bilər. Məsələn, bəzi qərb ölkələrində var ki, gənclərin demək olar ki, problemlərin böyük bir hissəsi həll olunub. Onların belə deyək də hansısa bir məsələni düşünməyə artıq heç bir ehtiyac qalmır. Lakin gənclər həyatlarından razı deyil. Çünki artıq o qədər belə deyək də problemsiz bir həyatda yaşayırlar ki, bəzən hətta intiharlar bir mən məqalə oxumuşdum. İntiharların böyük bir faizinin səbəbi elə həyatda problemsiz olmağıdır. Yəni gənc heç bir problemlə üzləşmir, o qədər rahat bir həyatda yaşayır ki, artıq həyatdan bezir. Və bəlkə də Azərbaycan gənclərinin belə yüksək səviyyədə nişbin olmasının səbəbi elə problemlərdir.
Bəxtiyar, sənin ayətlərindən də biri Harvard Universitetinə daxil olmağındır. 55% və 83% biz istinad eləsək, görür ki, nailiyyətlərin qazanmasını pulla mümkün olduğunu qeyd edilir. Bax, sən necə fikirləşirsən?
Siz aydın məsələdir ki, bilirsiniz ki, Amerikadakı universitetlər, xüsusilə Harvard Universiteti və pul və yaxud hər hansı bir şəxsin belə deyək də tövsiyəsi ilə insanları qəbul eləmir və sadəcə olaraq yenə dediyim kimi burada da bəlkə də bizim problemlərimiz bizə elə müəyyən qədər üstünlüklər verir və mən Azərbaycanda bəzi məsələlərdə problemlər gördüyüm üçün və həmin məsələləri həll eləmək üçün çox yüksək səviyyədə təhsil almağın vacibliyini bildiyim üçün belə bir müraciət etmişdim universitetə və dediyim kimi bəlkə də həyat yaxşı olsaydı, Azərbaycanın hər bir problemi həll olmuş olsaydı, gənclərin vəziyyəti çox yüksək olsaydı, bəlkə də mən bunu düşünməzdim və gedib 2 il başqa bir ölkədə müəyyən çətinliklərlə üzləşə-üzləşə təhsil almaq və s. Yəni bunu hər bir gənc istəməz. Sadəcə olaraq bunu bu çətinliklərə əgər insan belə deyək də razılaşırsa, bu çətinliklərlə yaşamağa razılaşırsa, deməli hansısa bir böyük problemlər var və o problemlərin həll olması üçün həqiqətən də bu insan kimsə nəsə istəyir, eləmək istəyir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən Nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işinə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
101.7 FM-də 14-24 verilişinə qulaq asırsınız. Qonaqlarımız Adam Sosialoji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlü və Harvard Universitetinin magistrına daxil olmuş Bəxtiyar Hacıyevdir. Gənclərimiz arasında onların sosial mənəvi durumunu öyrənmək məqsədilə təşkil edilmiş sorğunu müzakirə edirik. Ailə məsələlərinə toxunulmuşdur, sonra gənclərin mənəviyyatına və siz orada qeyd edirsiniz ki, əvvəlki sorğulara nisbətən dəyişiklik vardı. Yəni, patriarxal düşüncələrdən fərdi düşüncələri keçib gənclər və dəyişiklik hiss olunur. Amma nədənsə oxuyanda sorğun nəticəsini ailəyə başçılıq kişi etməlidir faizini 65 gördüm.
Bax, bu haqda danışardı.
Xanım, sizin qayğınızı bəri başda dedik.
Bu faiz nə deyir bizə?
Bir ismini ayırdım şəxsən, ona görə çox aşırı.
Siz onu da deyərdiniz də, hansı qismini olar?
Gözü ilə mənə baxmayasınız. Mən deməli, mən deyim rəqəmləri. Orada həqiqətən də sualda biz qoymuşduq ki, belə sizcə ailədə kim başçılıq etməlidir? 65% kişi başçılıq etməlidir demişdi. Qadın cəmi 4%. Kim evə daha çox pul gətirir? Biz bu cür də şeydir. Bu da biraz gülməli, amma həqiqətən reallığa yaxın olan bir şeydir. 3% də bunu qeyd eləmişdi. Amma kifayət qədər də sizin ümid yeriniz var. 1/4 ailədə hər şey qarşılıqlı olmalı, 25% deyən və bu da ümid verici bir şeydir. Bunun səbəbi təbii ki, yenə deyirəm, müəyyən dərəcədə patriarxallıqla bağlıdır. Təbii ki, bunlar bu gənclər tərbiyə alıblar ailələrdə, konkret məktəblərdə və görə-görə gəlirlərdi və bu düşüncələr təbii ki, var.
Onu demək istədim ki, yəni nəzərə alsaq ki, respondentlərin yarısı kişi və təxminən yarısı qadındır və 65% o deməkdir ki, artıq qadınların da böyük bir hissəsi belə düşünür və bu da cəmiyyətin reallığıdır və bunu qəbul eləməliyik.
Təkcə demək ki, qadın ya da kişi başçılıq edir, bununla məsələ bitmir axı. Orada bir çox keyfiyyət məsələləri var ki, onları inkişaf etmək lazımdır. Bu nə zaman bu olur? O zaman ki, qadınlar da kişilər qədər sərbəst olur, yəni diskriminasiya olur iş baxımından, maliyyə baxımından, nə bilim yaşayış problemi filan, məişət məsələləri. Bunlar inkişaf etdikcə bu məsələlər öz-özünə dəyişir. Bu yəni bir gün durub demək ki, bəli, hamı bərabər olsun, qadınlar da kişilər olsun. Bu mümkün olan şey deyil. Bu həyat tərzi buna gəlir. İqtisadi inkişaf və s. Bunu da anlamaq lazımdır. Və hesab edirəm ki, bu heç də çox da pisimiz, liberal baxımdan pisimiz rəqəmlər deyil.
Suruqda hiss olunan bədmin ruhlardan biri də bu neft sektorundan gəlirlərlə bağlı idi və 10% fikirləşir ki, xalqa çatacaq, 62% uğurlanacağı qənaətindədir. Bəxtiyar, sən həm yaşıdlarınla razısan.
Bu da cəmiyyət arasında gəzən fikirlərdən biridir ki, artıq neft gəlirləri müəyyən bir təbəqənin cibinə gedəcək, xalqa bundan heç bir şey çatmayacaq və s. Bu iki tərəfdən bir gənclərin müəyyən qədər savadsızlığı ilə əlaqələndirirəm mən bunu. İkinci bir tərəfdən isə yenə dediyim kimi o yaşlı nəslin o pesimist ruhunun gənclərə keçməsi ilə bağlıdır. Yəni gənclər çalışmaqdansa və belə deyək də onlar mənim fikrimcə belə bir fikirdə olmalıdır ki, biz çalışmalıyıq ki, bu neft gəlirləri düzgün istiqamətləndirilsin və əhali arasında düzgün belə deyək də paylaşdırılsın. Müəyyən bir təbəqənin cibinə yox, xalqın rifahı namına xərclənsin. Bunu düşünməlidir, amma bayaq Rüfət müəllim də qeyd elədiyi təbliğat yolları vasitəsilə gənclər artıq tamam fərqli bir istiqamətə yönləndirilib və gənclər də belə bir fikir formalaşdırılıb ki, artıq neft gəlirləri bizim deyil, biz bunlarla razılaşmalıyıq və s. Yəni bunun özü mənim üçün bir mənfi bir tendensiyadır.
Rəis Oşulan gənclərin 62% hesab edir ki, neft pulları uğurlanacaq. Qismən uğurlanacaq deyənlər 28%, tamamən uğurlanacaq deyənlər daha çox 33%-dir. Cəmi 10% gənc düşünür ki, neft pulları xalqa çıxacaq.
Neft pulları xalqın puludur da, heç kəsin pulu deyil ki.
Bəli.
Bu şəxsi pul deyil ki, bu neft bu yerin təkində olan sərvətlərdir, elə deyilmi? Və bu da xalqın pulu deyilir də bunu. Bu xalqın sərvətidir və pullar da ona görə bu sual qoyulur. Və onlar da bu gənclər də bu ümumiyyətlə insanlara bu sualı verəndə onlar artıq müəyyən informasiya malikdirlər. Onlar görürlər həyatdə, oradan buradan oxuyurlar, baxırlar kim varlanır, necə varlanır, nəyin əsasında. Və bu cür qənaətə gəlir. Yəni məsələn bu tərəfi də var ki, o siz dediniz ki, bu böyüklərin təsiridir. Böyüklər bu cür deyir, gənclər də bunu təkrarlayır. Bu məsələnin bir tərəfi ola bilsin, bunun da xüsusi şəksi var bu sualın cavabında alınmasında. Ancaq mən hesablarım ki, böyük hissəsi onların öz gəldiyi qənaətin əsasında bunlar bu cür cavablar verilir. Bu da həqiqətən acınacaqlı. Bu da əsuslar olsun ki, bu da bir reallığın bir təzahürüdür.
Çox maraqlıdır sorğum bu nəticələri müzakirə edəm. Amma istəyirəm yekunlaşdırıq və Rüfət bəy bizə məlumat verərdiniz. Ümumiyyətlə gələcəkdə də planlaşdırırsın belə bir sorğular keçirmək gənclər arasında.
Çox sağ olun ki, bu sualı verdiniz. Və həqiqətən istərdik bunu davam edək, çünki bu maraqlı mövzudur və izləməyə çalışacağıq. Və yəqin ki, gələn də biz bu işləri davam etdirəcəyik. Çalışacaq olsun və olan kimdə məlumat sizə verəcəyik.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb gəldiniz verilişimizə. Təşəkkür edirəm maraqlı müzakirəyə görə. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun, çox sağ olun.
Qonaqlarımıza da təşəkkür edirəm. Sizə də sevgili dinləyicilər, çox sağ olun ki, 25 dəqiqəni bizimlə qaldınız. Mən isə sizi növbəti həftəyə dək intizarda saxlayacağam. Dalğamız eyni, saatımız eyni, verilişimiz eyni. Yeni bir 14.24-də yenidən görüşəcəyik. Gəncliyin səsini həmişə azadlıqda eşitmək ümidilə. Hələlik.
14.24 Azadlıq Radiosunun səhər verilişi xəbərətər 2 həftəliyinə tətilə çıxır. Siz bir də xəbərətərə avqustun 13-dən qulaq asa biləcəksiniz. Amma xəbər buraxılışlarımız səhər saat 8-dən başlayaraq 101.7 FM-də hər saatin tamamında efirdə olacaq. İstirahətdən sonra isə avqustun 13-dən xəbərətər əvvəlki qaydada yayımlanacaq. Səhərlər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda 101.7 FM-də 9-dan 10-a kimi xəbərətəri qaçırmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün... Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrəsi
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7
FM.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Cingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə Azərbaycana gətirilən xarici avtomobillərin necə satılmasından, müştərilərin aldığı avtomobillər görə ödədiyi pulun rəsmi sənədlərdə necə göstərilməsindən danışacaq. Verilişimizin qonağı ötən ilin avqust-oktyabr aylarında iki avtomobil alıb dəyişən keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdir. Rəhim bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun, çox sağ olun.
Rəhim bəy, bu maşın əhvalatından istəyirdim danışasınız. Deyəsən, bir neçə maşın alıb dəyişmişsiniz. Səbəb nə olub?
Cəmisi iki maşın alıb dəyişmişəm, yəni qısa müddətdə. Demə, belə oldu hadisə. Mən korrupsiya haqqında işitmişdim, Azərbaycanda rüşvətxor haqqında işitmişdim, amma belə bir dəhşətli insanların soyulmasını, xalqın talan olunmasını gözləmirdim. Baxdım o mağaza, bu mağaza, gəldim o Babək prospektində Nurgün Motos var. Deməli, gəldim, bu Nissan X-Trail xoşuma gəldi. Öz pis maşındır. İndi 27.900 dolar.
Yəni, belə həmin orada vurulan sənədə?
Bəli, bəli, yazıbdır. Daxil, hamısı ki, məsəl üçün, o dəri salon neçəyədir, bu salon sonra üstündə o pəncərəsi, bacası olmayan, nədir, əlavə, işıqlandırıcı faraları olmayan qiyməti nədir? Hamısının fərqi var. Məsələn,
aldınız mı maşını?
Bəli, bu maşını götürdüm mən 27.800, isə 27.900. Da dedim ki, bu mağazında biraz alt olar, biraz üstə. Dedilər, yox. Rəisin də yanına çıxdı, gəldi. Dedi, yox, qoyulan qiymət budur. Güyəcək, bu cüzəkli qiymətdir hələ. Ondan aşağı vermir. Vermə alıram da indi. Gördüm ki, bunlar yazdılar 9600 manat. Deməli, həmin bu rəsmi sənəddə. Dedim, baxdım buna, dedim, siz nə danışırsınız? Dedim, belədir. Dedim, bəs mən 27.900 dollar verdim. Siz bunu yazırsınız 9600 manat. Dedim, sizə kağız verərik. Görün, dərəcə var. Özdə ki, kağız belədə onda mən biraz diqqətlə baxmamışam. Kağız da çox qəribə yazılıbdır, amma yazılıbdır hər haqda. Çünki bunun da imzası var, mənim də. Oxuyuram sizə kağıza yazılar.
Buyurun.
Mən Qazi İbrahim Həsənoğlu Nurgün Motors şirkətindən Nissan X-Trail avtomobili əldə etmək üçün 27.900 ABŞ dolları ödəmişəm. Yuxarıda yazılanları imzamla təsdiq edəm. Bu deməli ki, biz Rəhim Qazıyev satmışıq. Amma özü də imza atıbdır. Qəhrəmanov imzası satıcı. Ha. Mənim də imzam var. Nurgünün də firma blankında yazıbdır. Və bu da ki, dövlət yol polisinə veriləcək o qaymədir, yəni Şot spravka buna deyirlər, o vaxtdan elə rus dilində dilimizdə qalıbdır, yəni hesab arayış.
Məli.
Bax, budur. İndi siz təsəvvür eləyin. Bundan biraz sonra...
Bax, sizə iki sənəd. Bir sənəd veriblər, orada 9600 dollardır.
Bəli.
Bir sənəddə də sizin dilinizdən yazılıb ki, mən aldım, təsdiq edirəm ki, bu qiyməti aldım.
Bəli.
İndi mən başa düşmədim, nə fərqi var bunun? Birini sizə yazdırırlar, o sizə yazdırılan kağız özünüzdə qalır, polisə verilmir.
Bu mənə verilən ki var, mən sadəcə olaraq bir balaca cüya ki, fəal alıcıyam, hüquqlarımı bilmək istəyirəm. Almışam, onlar da o qədər arxalarına arxa indilər ki, yaz, yaz ver. Özü də bunu yazmamışdan qabaq, həmin sadəcə dediğin Qəhrəmanov qalxdı rəisin yanına. O da gəldi, düşdü aşağı, dedi, ver, dedi ki, ver. Yəni, bunlar atalarımızın sözü var, kənd xudanı gör, kəndi çap. Bunlar bu xalqı soymaq üçün yuxarıdan icazə alıbdılar.
İndi bu sənədi harasa verəcəksizmi? Haradasa yarayacaq bu sənəd?
Deməli, bu sənəd bir məndə deyil, minlərlə Azərbaycan vətəndaşındadır. Minlərlə. Və indi bir izahatını sizə gəlmək istəyirəm ki, bu nədir? Mən bunu niyə indiyə kimi saxlamışam? Bir çox insan hüquq müdafiəsləri ilə məsləhətləşdirmək. Gördüm, məşə bunların hamısı bilir, heç kim demir. Mənə çox təəccüb gəlir. Axı, mən uzun müddət həbsxanada olmuşam. İndi nə qədər olmasa da bu insanların fəal dövrünü görmüşəm.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə maşın satışındakı ikili sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışırıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənəddə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzənəli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Siz təcəvvülün çayxanalara kassa aparatı qoyubdular. Ki, yəni çayçı bir stəkan çayı və yaxud da bir çayını çayı satar, onu hesaba salmaz. Dövlət o qədər vətəndaşları üçün maraqlıdır ki, bunu istəmirlər, xalqa bir qəpik ziyan dəysin. Amma digər tərəfdən, sizi təzəvvürləyim, mən deməli, bundan sonra gördüm prezidentimiz çıxış elədi bu maşın qiymətin qalxması ilə əlaqədar. Dedi ki, Azərbaycanda həyat şəraiti gözəlləşir, yüksəlir. Təbii, doğrudan da bəzi elementlər var bunu, kimsə inkar eləyə bilməz. Amma bu inkişaf, istər-istəməz uşaq anadan olubsa böyüməlidir. Bunun dədəsi bunu yedirsə də böyüməlidir, yedirməsə də. İndi qonşu bir tərif verəcək. Böyük, yəni bu elə bir prosesdir ki, inkişafın qarşısı alınmazdır. Və prezident çıxış elədi, yəni İlham Əliyev çıxış elədi ki, 2006-cı ildə 69.500 yeni maşın Azərbaycana gəldi satışa.
Rəhim bəy, maraqlıdır, siz ixtisasca riyaziyyatçısınız.
Mən riyaziyyatçıyam, heç olmasa da hesabı bilirəm. Da.
Hesabladınızmı bax?
Bəli, baxdım, deməli, mən orta götürdüm. Çünki mən bu aldığım Nissan Motors-daki aldığım X-Trail var. O demək olar ki, ciplər içərisində, yəni maşınlar içərisində aşağı qiymətlidir, demək orta qiymətlidir. Amma bunun var 60 min, 70 min, 80 min, 90 min, 100, 120 min dollara olan Lexus-dan tutmuş digər maşınlar. orta qiymət çıxartdım ki, Azərbaycanda prezidentin dediyi kimi köhnə gətirilən maşınlardan yox, ancaq bir ildə təzə gətirilən 69.500 avtomobildən əhalidən, xalqdan, dövlətdən gizlədilən pulun orta məbləği plus minusla 2 milyard yeni Azərbaycan manatı qədər. Bir dənə avtomobil satışında
gizlədilən pulun miqdarı.
Bəli, bəli, vergidən ki gizlədilən pul kütləsinin miqdarı 2 milyard manatdan yuxarıdır. Təsəvvür edin, bu nə deməkdir? Bu Azərbaycan xalqının onurğa sütununa, fəqərə sütununa vurulan zərbədir. Dövlətə vurulan zərbədir. İndi mən bilmirəm bunu prezident bilir, bilmir, amma heç ağlıma gəlməyə gətirib çıxışda bilməm ki, məsəl üçün, Vergilər Naziri Fazil Məmmədov bundan bir xəbər olsun. Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubov bir xəbər dedi ki, Hacı Məmmədov tutulanda dedi ki, bir xəbər olmuşam, yaxşı, o bir dənə podpolkovnik. Amma hər gün bunun bilavasə rəhbərliyində ol dövlət yol polisi idarəsinə bu qayəmədə, yəni, bax bu Şotspravkadan aşağısı 20-30-40 dənə girir. Təzəsindən danışıram, ha, o satışda olan maşınlardan yox, olub bir də satılanlardan yox. Bəs bunlardan xəbəri yoxdur.
Bəs deyilənlərə Nurgün Motors şirkətinin münasibəti necədir? Həm söhbətim Nurgün Motors şirkətinin baş direktoru Cəmil Məmmədovdur. Başı da olmadığından onunla telefonla söhbətləşmişik. Cəmil müəllim, sizi bu 101.7 FM radiosunda Marifdən arat eləyəm. Bizə sizin şirkətdən, Nurgün Motors'dan maşın alan bir nəfərin şikayəti daxil olub. Bu adam maşın alıb sizdən 27.900 dollara. Ötən ilin oktyabrında maşının da markası Nissan X-Trail. Və bu adam sənədlər təqdim edib bizə. O deyir, mən ödəmişəm 27.900 dollar, amma rəsmi sənəddə, ona verilən sənəddə göstərilib 9.600 dollar.
Aha.
Bu belə də olmalıdırmı?
Siz nəyə görə bunu soruşursunuz?
Bizim radioya belə bir müraciət daxil olub. Yəni biz araşdırırıq ki, görək bu vətəndaş düz mü deyir, yoxsa səhv mü deyir?
İndi düz desə, səhv desə, siz onu sonra nə edəcəksiniz?
Veriliş hazırlayırıq, yəni bax bu maşın satışı ilə bağlı məsələləri araşdırırıq. Bir vətəndaş da bizə müraciət edib, bu vətəndaşın ödədiyi pulla rəsmi sənədlərdə göstərilən pulun nə qədər fərqləndiyi məsələsini araşdırırıq. Və bu vətəndaş da deyir ki, o bax belə bir problemlə üzləşib, sizdən maşın götürüb, dövlət yol polisinə verilmək üçün ona verilən sənəddə 9.600 dollar göstərilib.
Sonra nə problem baş verib bununla bağlı?
Siz nə deyirsiniz? Düz deyir, yalan deyir. Bu adam deyir belədir.
Yox, düz deyil yəni.
Yəni, birdən məhkəməyə versə, bu məsələni müdafiə edə biləcəksinizmi özünüzü?
Təbii ki, təbii ki.
Bu, Nurgün Motors şirkətinin baş direktoru Cəmil Məmmədov. Onu da qeyd edeyim ki, şirkətin satış mərkəzindən adının çəkilməsini istəməyən şəxsin dediyinə görə bütün maşınlarla bağlı qiymətlər rəsmi sənədlərdə aşağı göstərilir. Niyə rəsmi sənədlərdə göstərilən məbləğlə maşını alan adamın ödədiyi real məbləğ arasında bu qədər fərq mövcuddur sualına isə həm söhbətin bilmirəm cavabını verdi. Bəs maşın satışı ilə bağlı rəsmi sənədlərdə niyə müştərinin ödədiyi pul tam olaraq göstərilmir? Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanov isə bilir ki, ikili sənədləşmə vericidən yayınmaya xidmət edir.
Bilirsiniz necədir? İndi Azərbaycanda 30-a yaxın rəsmi distributor fəaliyyət göstərir ki, bu xarici istehsal olunmuş maşınları gətirib burada satışla, realizasiyasına məşğuldur. Və bu distributor özlüyündə iri verici ödəyicilərdir. Amma bu vericilərdən yayılmaq üçün çox zaman rəsmi distributorlar, yəni o müxtəlif markaları, maşınları rəsmi sənədlərdə qiymətləndirirkən, yəni onun qiymətini aşağı göstərirlər. Və bu da ciddi, çox böyük vericidən yayma hallarına gətirib çıxardır.
Sadman bəy, mən bir şey istəyirdim dəqiqləşdirəm. Bax, bu şirkət, qiyməti iki cür göstərən şirkət öz hərəkətlərində haqlıdırmı? Ümumiyyətlə, niyə görə şirkət məcbur olur bu maşının qiymətini rəsmi sənədlərdə real qiymətlərdən iki dəfə aşağı eləyir? Səbəb nədir?
Bilirsiniz, əsas burada oldu ki, bu məhsənin, yəni ki, bu şirkətin gəliri böyük göstəriləndə, onun vergi ödənizi də çox olur. Eyni zamanda rəsmi, yəni dövlət qurumları, vergi orqanları da çox zaman buna göz yumurlar. Və burada çox zaman bu şirkətlər qeyri-qanuni ödəmələrlə və bu cür vergidən yayınma hallarını. Yəni burada həm qeyri-qanuni ödəmələr burada meydana çıxır. Eyni zamanda şirkət də əlavə gəlir götürür. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, indi avtomobillər üçün müxtəlif vergiler var, mesela müxtəlif rüsumlar var. Ama biz ümumiyyətlə buradan, yani bu şirkət o əldə elədiyi mənfəətdən də vergi cəlb olmalı. Buna görə də o şirkət istər-istəməz öz vergisini aşağı göstərməklə mən o vergidən yayılır. Ama mən elə isə beləm ki, Azərbaycanda yani bir neçə belə şirkət olduğuna görə sırf yani bu minik avtomobillərin satışıyla məşğul olan. Yani bunlara nəzarət eləmək o qədər də çətin deyil. Ama burada qarşılıqlı bir cazlaşma olur.
Bu Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanov idi.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə maşın satışındakı çilik sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışırıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənəddə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Singizoğlu.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingəklə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliklər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz. Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Rəhim Qaziyev deyir ki, bu maşın alarkən üzləşdiyi ilk problem deyil və o bir dəfə də bundan əvvəl maşın alarkən eyni ilə belə bir problemlə üzləşib.
Avqustun 26-sında bu Mətbuat
prospekti. Ötən il?
Bəli, bəli. Mətbuat prospektində Qələbə dairəsindən bir balaca şəhərə tərəf 100-200 metr sol tərəfdə mağazin, böyük hündür mərtəbəli bina var onun altında. Bunaşdım orada Kia Sportage diqqətimi cəlb elədi. Xəbər aldım qiymətini. Dedi 22.000. Sonra nəhayət 21.500 dollara. Söhbət dollardan düşdü və aldım, gətirdim. Axşam çağı idi belə 6-7 da nömrə almaq çatmadı. Bax, gəldim evə, sənədləri evə qoydum. Axşam sənəddə uşaqlar evdə baxanda baxdılar ki, rəsmi ki, o hesab arayış, şot spravka belə gedir o. Orada bu ki, qayaya təhvil verilir. Bütün maşının texniki informasiyası ilə hamısı ilə. Orada yazılır 9.006 manat.
Siz isə aldınız 22 minə.
21.500
dollara.
Baxdım, dəhşətə gəldim. Gördüm, heç nə demədim. Səhər durdum elə bizim evimin yaxınlığındadır. Getdim ora, göstərdim, cavan satıcı oğlanlardı. Çox ləyaqətli də qarşıladılar. Baxdılar üzümə, dedilər ki, bu bizlik deyil. Dedim, zəncənin, nətəyən, bu nə ötəri olan şeydir? Təsəvvürləyin, nəqdi 21 min, deməli 11 min dollar itir ortada. Zənc elədilər, gəldi ki, əmin bəy, biz ya maşını geri qaytarsın. Ya da nə tərsdir? Dedim, mən burada maşın almağa gəlmişdim. Mən burada nə, belə bir prinsipin olduğunu bilmirdim. Maşın xoşuma gəldi, aldım. Onda dedilər ki, yaxşı. Dedim, valla dəyişin. Götürdülər bunlar. Hesab mənə verdilər, şot spravka dediyim sənədi anulir bitlədilər. Və təzəldən yazdılar 19.000, 20.000-ə yaxın xülasada. O həminki bazardakı o dövrdə manatla dolların tədavül qiymətini zeyləyib yazdılar. Mən də çıxdım, getdim. Ki, mən heç olmasa sakit oldum ki, mən bu fırıldaqda iştirak eləmirəm. 20 gündən sonra bir hadisə baş verdi, mən maşını satmalı oldum. Gəldim, onlar da ama maşını satmadı.
Hə, yenidən gəldiniz,
yəni,
satmadılar.
Satmadılar. Rəhbərlər dedi ki, biz onun hesabına nə qədər ziyana düşmüşük, təsəvvürləyin. Xüsusi mağazadır da, belə deyədim, onlar özləri, mən orada dava eləyə bilmərəm ki. Satmırlar maşını.
Rəhim bəy, bunu niyə belə eləyirlər? Biraz sizin yəni bu söhbətinizi kəsirəm. Niyə belə eləyirlər? Bax,
əvvəla ona görə ki, vergi reallığı əksilətdirmir. Yəni insanlar o satanların da o sərmayədarlar var da, biznesmenlər deyək, komersantlar var. Bunları da qanun edəcək səviyyədə deyil. Yəni vergi prinsipi olmalıdır ki, ya istehsal, ya ticarətdə sən artırdıqca məbləğini, o nisbətdə aşağı düşməlidir. Amma ümumi həcmdə kütlədə dövlət udur. Çünki mən 10 min mal təsəvvür 10 min manatlıq mal dövriyə buraxıram və yaxud istehsallayıram və yaxud satıram, ondan verirəm 700 dollar, belə şərti deyək də.
Bəli.
Amma 30 min versəm, məsələn, verəcəm 900, 1000, 2000, bu arada. Amma bizdə nə tərədir? Müəyyən həddə qədər ki, boyluq, ondan artıq sən başlayırsan istehsallamaya və ya da qazanç gətirməyə, onda birdən-birə sıraşın artır verici. O vericini də vermək istəmirlər. Bu tərəf. Amma mənim danışdığım hadisədə o heç də o satıcıların və yaxud da satıcıların rəisləridir, yax, müdürləri olarlıq bir işdir. Bu yüksək dövlət səviyyəsində olan korrupsiyadır. Yəni bunu ayrı ad vermək mümkün deyil. Təsəvvür edin, mən sizə göstərdiyim həmin sənət ki var, o sənət birbaşa gedir dövlət yol polisinə, yəni bizim Daxili İşlər Nazirliyinin tərkib bir şöbəsi, idarəsi olan, orada qeydiyyatdan keçir. Və özü də bilirsiniz, avtomobil almaq indi polis də alır, prokuratur işçiləri də alır, prezident aparatından da alırlar, hər bir. Yəni bunun heç kim fərqini görmür, görür, deməli susurlar.
Rəhim Qazıyev deyir ki, belə iri vericidən yayınma halları təkcə avtomobil satışında deyil, digər sahələrdə də mövcuddur.
Yüksək mərtəbəli evlər tikilir. Kvadrat metri görürsünüz da, 1000, 1200, 1300, 1400. Amma onlar rəsmiləşdirir 250, 300, 400, 500 manata.
Bundan da üzrələşmişsiniz, yoxsa eşidirsiniz?
Xeyr, mən yaxı qohumlarım var. Alın hamısına, bundan sonra bu işlərlə məşğulam. Ondan sonra böyük supermarketlər var. Onların gündəlik, məsəl üçün, mal dövriyyəsi, satış dövriyyəsi 100, 120 min, 130 min dollardan, 150 min dollardan aşağı salınır, olur 15 min, 10 min, 20 min dollar. Kim vericidən aşağı, yəni axı onlar mal dövriyyəsindən verici verilir.
Bəli, vericidən
yaxın. Belə bir total soyğunsuluq gedir ölkədə. Yaxşı olar ki, mən sizə məsləhət vermirəm. Özünüz gedib mağazalarda görəsiniz, əvvəl o qiymətləri. Ondan sonra deyəcəksiniz ki, siz Azərbaycanda təzə Nissan X-Trail-in 9 min manata satıldığını şahidi olan bir nəfər varsa, ondan sonra gəlsin, mən üzr istəyim ki, yox, mən səhv eləmişim.
Rəhim bəy, yəni bu verilişimizin də adı şəffaflıqdır. Biraz istəyərdim. Siz, misal üçün, bax, hardan aldınız o maşını, necə aldınız? Yəni, bax, o pul baxımından deyirəm.
Bəli, pul
28 min dollar.
Bəli.
Hardan tapdınız?
Mən onu əgər çağırsalar, mən onun hamısına verməyə sənədim var, bu bir. İkincisi də ki, mən Azərbaycandan kənar, Azərbaycanda heç də qurmadım, çünki mən Azərbaycanda iş tapa bilmədim. Kənarda bir kiçik biznes qurmuşam. Və oradan indi ayda çox gəlirim də var. Və hər halda mən çıxandan sonra mənə çox böyük hörmət eləyən insanlar da oldu. Uzun müddət heç maşın da almaq doğrudan da imkanım yoxdu. Amma mənə təklif edilir ki, niyə dair? Kiminsə cibinə girib, kiminsə haqqını tapdıyıb, onun məvacibini və yaxud da onun gəlirini öz cibinə qoyub, gəzib nə isə dəbdəbəli yaşamaq, şükür Allaha ki, mən o yolu heç vaxt laf cavanlığımdan seçməmişəm, indi də seçməmişəm. Bəli, cavab verə bilərəm.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə maşın satışındakı çilik sənətdən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışırıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənəddə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qazıyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Singizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Bu evlərlə bağlı bir də məsələyə qayıdıram. Hə. Demək, əslində evlərin, indi tikilən evlərin 1 kvadrat metri 1500-ə, 2000 dollara satıldığı halda sənətdə göstərilir 500-600.
Bəli, elədim. Bunu sadəcə olaraq alim olmaq, böyük riyaziyyatçı və yaxud da böyük biznes şey, maliyyəçi, iqtisadçı olmaq lazım deyil. Sadəcə olaraq bunu gedib sənədlərdə hansı ki gedir son arxivəcəsi sənədlər vasitəsilə o pul dövriyyəsində ki, o şirkət ki, o pulu ödəyir, yəni yığdığından ödəyir, maliyyə vergisi ödəyir, gəlir vergisi ödəyir. Orada bəlli olacaq. Yığılan pul kütləsi nə qədərdir? Bu nədir ki? Bax, məsələn, götürək, indi şəhərin laf o Fəvvarələr meydanında meydan, və yaxud da Nəsimin yanında şu dəbdəbəli binanı vəzirləri sayaq, elə deyilmi? Vəzirlərin birinin orta qiymətini hesablayaq. adamın sayına vura, pul tutulasın. Gedək görə o pulu onlar nə qədər keçiriblər.
Hesablamamısınız heç?
Bilirsiniz, indi böyük istedad və yaxud da qabiliyyət tərəfləmir. Onu bir saatte hesablamaq, onunu 20-sini, 30-sunu hesablamaq olar.
Yəni demək istəyirəm ki, buradan nə qədər vergidən yayılır? Məsələn, maşın satışından...
Siz də zəbirləyin ki, mən ümumi də belə hesabladım. Azərbaycanın, deməli, bu mən saydığım ki, böyük miqdarda mal dövriyyəsi gedir, pul qazanılır, həm bu torpaq satışında, həm bina mənzillər satışında, həm avtomobil satışında. İndiki Azərbaycanın 3 büdcəsi qədər. 7,5 milyardı da elə deyilmi? 3 Azərbaycan büdcəsi qədər çox hələ adi gözlə baxanda və adi barmaq hesabı ilə hesablayanda pul, yəni hardasa 20, 22, 23 milyard yeni Azərbaycan manatı gizlədilir, yəni yox olur.
Davam eləyəcəksinizmi belə?
Hökmən, nə eləm? Yəni, bilirsiniz, əgər partiyada...
Bəs məhkəməyə müraciət eləmək fikriniz var mı bu məsələlərdən?
Hələ ki, bilirsiniz, məhkəmə həddinə çatır. Mən istəyirəm ki, bu prezident səviyyəsində buna bir reaksiya verilsin. Mən bilirsiniz, istəmirəm, bəlkə haqqan prezidentin bundan xəbəri yoxdur. Yəni, mən prezidentin birbaşa üzvü, amma sadəcə o yenə fikrimdə qalıram ki, yəqin ki, çox arzulayam ki, o ifadəmi işlədəsiniz. Əgər prezidentin bundan xəbəri yoxdursa, çox pis. Çünki prezident hər hansı yolaltı keçid açılanda onu gedir, prezident açır. Yəni, prezident ölkədəki xırda nailiyyətlərindən də maraqlıdır, fərəhlənir, özü deyir ki, belədir. Əgər bu xırda işlərdən də xəbərdar olan prezident belə bir soyğunçuluqdan bir xəbərdirsə, deməli, prezidenti əhatə edən adamlar tamamilə onun yıxılmasını istəyirlər. Amma ona görə də birbaşa məhkəməyə niyə müraciət? Mən məhkəməyə müraciət edib, bax bu sənədinə, həmin verdiyim artıq pulu geri ala bilərəm. Amma mən burada davam öz davamdır. Və mənim dediklərimə sizdən başqa reaksiya verən olmayıbdır. Yəni, heç reaksiya verən olmadı. Olsaydı, heç olmasa buna reaksiya verir. Rəhim pisdir, yaxşıdır, rəhimdən xoşu gəlir, gəlmir. Bu sonraki məsələdir.
Minnətdarım mən sizə.
Çox sağ ol.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə maşın satışındakı ikili sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışdıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənədlərdə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev idi. Veriliş isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunun səhər verilişi xəbərətər 2 həftəliyinə tətilə çıxır. Siz bir də xəbərətərə avqustun 13-dən qulaq asa biləcəksiniz. Amma xəbər buraxılışlarımız səhər saat 8-dən başlayaraq 101.7 FM-də hər saatin tamamında efirdə olacaq. İstirahətdən sonra isə avqustun 13-dən xəbərətər əvvəlki qaydada yayımlanacaq. Səhərlər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda 101.7 FM-də 9-dan 10-a kimi xəbərətəri qaçırmayın. 101.7 FM.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
bilmirəm.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir.